ir pildīts Saeimas frakciju vadītāja solījums valsts prezidentam nekavēties noteikt Latvijas pareizticīgās baznīcas neatkarību no ārvalstīs esošu baznīcu varas. Kopš otrā pasaules kara līdz šim Latvijas pareizticīgā baznīca darbojusies zem Maskavas patriarhāta, taču tas paudz nedalīt atbalstu Krievijā valdošajiem režīmam un šīs valsts brutālajai karadarbībai Ukrainā. Ar jauno likumprojektu Maskavas patriarhāta ietekmi paredzēts izskaust. Ar šīm likuma izmaiņām Latvija neskar un neiejaucas baznīcas ticības mācības un kanonisko tiesību jautājumos, uzsvēra Saeimas juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere.
Pilnīgi noteikti šim likumprojektam ir jākalpo par skaidru un nepārprotamu valsts dotu signālu Latvijas pareizticīgās baznīcas tiesībām būt neatkarīgai un patstāvīgai. Bet būtu ļoti svarīgi, ka komisija uzklausītu arī pašas baznīcas viedokli.
Tomēr Latvijas pareizticīgās baznīcas pārstāvi par likuma izmaiņām publiski neizsakās arī pēc lēmuma pieņemšanas Saeimā. Likuma izmaiņas paredz vairākus jaunus noteikumus. Par baznīcas galvas, metropolītu, arhibīskapu un bīskapu iecelšanu vai atcelšanu no amata rakstveidā būs jāpaziņo valsts prezidenta kancelejai. Šāda kārtība ļaušot pārliecināties, vai amatā ievēlētā persona atbilst visām normatīvo aktu prasībām un nacionālās drošības interesēm. Latvijas pareizticīgajai baznīcai jau līdz oktobra beigām būs savi statūti jāsaskaņo ar likuma grozījumiem par baznīcas statusu. Par likuma izmaiņām skeptisks ir profesors Valdis Tērautkalns no Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes. Viņš uzsver, ka nepieciešama pašas baznīcas iniciatīva.
Mēs nevaram mainīt cilvēku domāšanu un tradīcijas ar kaut kādu dekrētu palīdzību. Tikai tad, ja tas nāks no pašas baznīcas, tad var kaut kas mainīties. Un arī tad, realistiski skatoties, domāju, ka būtu Ukrainas scenārijs, kurā tad daļa ticīgo, un arī tāpat kā Igaunijā, viņi piekristu šai atdalīšanai no Maskavas patriarhātu un citi, nē, draudz dalītos, bet līdz tam vēl ir tālu, mēs runājam vienkārši hipotētiski par to šobrīd.
Parlamentārieši šajā jautājumā plašās debatēs neieslīga. Deputāts Aleksandrs Kirštēns no Nacionālās apvienības atgādināja, ka Latvijas pareizticīgā baznīca pirmās brīvvalsts laikā līdz otrajam pasaules karam jau bija neatkarīga. To atjaunojot sagaidāmi vairāki lieli uzdevumi.
Ir jāatjauno tātad šīs draudzes, ir jāatjauno dievkalpojumu latviešu valodā, ir jāveido seminārs, kur sagatavo priesteris latviski, kur tiek izdot reliģiskā literatūra, un jāatjauno starptautiskie sakari ar tām baznīcām, ar kurām Latvijas pareizticīgai baznīcai Konstantinopils patriarhija bija sakara pirms kara. Tātad milzīgs darbs.
Latvijas pareizticīgās baznīcas neatkarību balsojumā atzina 73 parlamentārieši, bet pret likuma grozējumiem balsoja opozicionāris Jūlija Stepaņenko, Ļubava Švecova un Karīnas Prūda. Atturējās pie frakcijām nepiederošais deputāts Ainārs Vilciņš. Jānis Kincis, Latvijas radio.